Labarakops, Radio Tavsupleba, Pravidan. Savum Shidobis, Turbasam Svenlebo, Radio Tavsupleba, Tavis Savamos, Programma Sitskap Sakarto, Shitrametisatia, Ahalam Bepsahla, Jer Mariam Jauraliga Gatsnut.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს რამდენიმე საერთაშორისო დელეგაცია ეწვია. სტუმრებს შორის არიან ეუთოს გენერალური მდივანი და ფინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. მომცრო ამერიკული ევანგელისტური ეკლესია კრიტიკის მიუხედავად აპირებს ყურანის დაწყას. გაეროს ანგარიშით აღმოსავლეთ კონგოში 500-ზე მეტი ადამიანი გაუპატიურეს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტათ. საქართველოს ეწვია ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერინ და ბრიშამბო, რომლის განცხადებითაც საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ეუთოს ინტერესების სფეროში. ამ შინაარსის განცხადება მან თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ეუთოს გენერალური მდივნის თქმით, ეუთოს არ მიეცა საქართველოში მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა, თუმცა ორგანიზაცია აქტიურად მონაწილეობს ჟენევის პროცესში. ბრიშამბოს განცხადებით, გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო ეუთოს უსაფრთხოების სამიტს, რომელიც დეკემბერში ასტანაში გაიმართება.
მინისტრთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა შეასრულოს საქართველომ ამ სამიტისათვის. რომელ პრობლემაზე გამახვილდეს ყურადღება სპეციალურ დეკლარაციაში და რაზე გაკეთდეს აქცენტი სამოქმედო გეგმაში, რომლითაც საქართველო წარსდგება ეუთოს სამიტზე.
განაცხადა მარკ პერინ და ბრიშამბომ, რომელიც დღესვე ეწვია ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ ოძის და წეროვანის დასახლებას. ოძისი და წეროვანი დღეს მოინახულა ფინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ სტუბმაც, შეხვდა დევნილებს. თბილისში კი სტუბმა მოლაპარაკებები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე სტუბმა ისაუბრა ევროკავშირთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობაზე და ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაზე. ფინელი დიპლომატის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის თაობაზე ევროკავშირის ურყევი პოზიცია ცნობილია, მნიშვნელოვანია ჟენევის ფორმატით დისკუსიის პროცესიც, თუმცა ამ ეტაპზე მთავარია, რომ საქართველო და რუსეთი მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდნენო, განაცხადა სტუბმა. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს ასევე ნატოს ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას აფასებს. დღეს ალიანსის ექსპერტებს შეუერთდა ნატოს თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის შეიარაღებულ ძალთა განვითარებისა და დაგეგმვის დირექტორატის ხელმძღვანელი ფრენკ ბოლანდი, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს განცხადება გააკეთა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წუხელ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერდიქტი გამოუტანა რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმების მოქმედებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რეზოლუცია, რომლის პროექტით საქართველოს მიერ იყო წარდგენილი აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების მდგომარეობა შეეხება. გრიგოლ ვაშაძის თქმით, გაეროს ახალი რეზოლუცია მცირე, მაგრამ ნაბიჯია დევნილების დაბრუნების მიზნის მისაღწევად.
ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ სამართლებრივი ძალისხმევისა, რასაც საქართველო და საქართველოს დიპლომატია ახორციელებს, რომ ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიების საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსის შერყევის უფლება არ მივცეთ რუსებს და ჩვენ დევნილებს და იძულებით გადაადგილებულ პირებს არ დაუკარგოთ ლეგალური იურიდიული უფლება დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და ებრუნონ თავისი ქონება.
განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წუხელ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესია არაპირებს უარი თქვას ყურანის დაწვაზე, რაც 11 სექტემბრისთვის აქვს დაგეგმილი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგ წლისთავთან დაკავშირებით. გეგმას ქმობენ შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლები, ისე როგორც სამხედრო და რელიგიური ლიდერები. Gairos ოფიციალური ანგარიშით შეიარაღებულმა პირებმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 500 მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები გააუპატიურეს მიმდინარე წლის ივლისსა და აგვისტოში. ეს მონაცემი, რომელიც გუშინ წარმოადგინეს გაეროში, გაცილებით მეტია, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი აღმოსავლეთ კონგოში ძალდობასთან დაკავშირებით. სქესობრივი ძალდობის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა მარგოთ ვალსტრომმა სამშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს უთხრა, რომ გაუპატიურებები იყო არა ცალკეული შემთხვევები, არამედ ფართო გეგმის შემადგენელი ნაწილი. Pakistanში სულ ცოტა 10 სავარაუდო ექსტრემისტი დახოცეს უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელებული ორი ერიშის შედეგად. Pakistanის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ორივე ერიში განხორციელდა ავღანეთის მოსასხვრე რეგიონში ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ყაბარდო-ბალყარეთში ფედერალური მოსამართლე ჯულბერ ბიკოვი მოკლეს. რეგიონის პროკურატურის განცხადებით, წუხელ ბიკოვი სახლში ბრუნდებოდა მანქანით, როცა დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა ალყაში მოაქციეს და ესროლეს. მილიცია მოერიშეებს ეცებს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ მარიამ ჯავრელისგან.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
დიდებათ მსვენებლებო, ახლა მე გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის შინაარს, რას მოისმენთ დღეს Radio თავისუფლების ეთერში. პირველი რეპორტაჟი ახალ ამბებში ნახსენები თემა ელთოს გენერალური მდივანი და ფინანსის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრობენ საქართველოს.
ახლა მთავარია რომ საქართველო და რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ.
Russia and Georgia around the same table.
ასევე ვილაპარაკებთ ასევე ნახსენები რეზოლუციის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის გარშემო. ვილაპარაკებთ ასევე ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კონფლიქტის ზონის სოფლებში სტუმრობის შესახებ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება თემას აზერბაიჯანის და საქართველოს ურთიერთობას ელჩის თემას. დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში გავა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, მისი თემა ჟენევის პროცესია, რომელიც თავისთავად პროცესია, როგორც ჩვენი ექსპერტები ამბობენ.
სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდ აზრს ვერ ვხედავ, რომ აქ მნიშვნელოვანი რაღაც წინსვლა იყოს საქართველოს მხარესთვის.
დღის გარშემო ვისაუბრებთ, ზაფხულში ხანძრები იყო საქართველოს ტყეებში, რა ვითარება ახლა, როგორ მიმდინარეობს რეაბილიტაცია?
მეტყევები ტყებიდან გამოდევნეს და ამ ხალხმა არ იცი, ჯერ ერთი დაღონიზიებები ჩაატარო, რომ ეს აქტიური ხანძრები არ გაჩნდეს და მეორე რომ გაჩნდება ხანძრები, როგორ ჩააქრო? ამასაც უნდა უნდა იცი.
საერთაშორისო ბლოკში რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შესახებ მოგვიანებით. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა, რომლის თემა დღეს კლავაც რიხარდ ვაგნერია. დადით თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოფროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის ეუთოს ორი ყოფილი და მოქმედი გენერალური მდივანი სტუმრობს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალექსანდრ სტუბისა და ეუთოს ამჟამინდელი გენერალური მდივნის მარკ პერენ დე ბრიშამბოს ვიზიტები ოფიციალური შეხვედრების გარდა დევნილების მონახულებას და კონფლიქტის ზონაში სტუმრობასაც მოიცავდა. აღდგება თუ არა ეუთოს მისია საქართველოში? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა ორივე დიპლომატს უჭირს. დეტალებით ეკა ქევანიშვილი.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბი საქართველოში ბოლოს 2008 წლის აგვისტოში იმყოფებოდა რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში. 8 სექტემბერს თბილისში თავის ქართულ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ მან 2008 წლის მოვლენები გაიხსენა. როდესაც გორში საკუთარი თვალით იღილა, როგორ გამოყავდათ ხალხი კონფლიქტის ზონიდან სატვირთო ავტომანქანებით და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდება. სტუბი აგვისტოს ომის დროს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას ეუთოს ხელმძღვანელობდა. ხოლო 2009 წლიდან საქართველოში ამ მისიის მოღვაწეობის შეწყვეტის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით სწორედ ფინეთი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც ევროკავშირის მისიის ჩამოყალიბების და საქართველოში გამოგზავნის საქმეში უდიდესი როლი ითამაშა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრ სტუბმა ისურვა, რომ საქართველომ არჩეულ ევროპულ გზას არ გადაუხვიოს.
ფიქრობ, მოლაპარაკებების დაწყება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირებული შეთანხმების შესახებ ევროკავშირის ასევე ასოცირებული მიღებული წევრობა უმნიშვნელოვანესი საკითხია საქართველოსათვის. დროულია ვიზების გამარტივებისკენ გადადგმული ნაბიჯებიც. უნდა დადგეს დრო, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. და მესამე და მნიშვნელოვანი საკითხია თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირსა და საქართველოს
შორის.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის სამ ფაზად დაყო: დაძაბულობის, განმუხტვის და კონფლიქტის მოგვარების ფაზებად.
It's impossible to say at this stage how long it will take.
ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ როდის მოგვარდება კონფლიქტი. თუმცა თქვენ იცით, რომ ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ურყევია. მოხარული ვარ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები გრძელდება. ვცდილობთ ეს პროცესი წინ წავიდეს. მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს ეკონომიკური გაძლიერება, რომის რაც შეიძლება მიუახლოვდეს ევროკავშირს და მისი წევრობის რეალური კანდიდატი გახდეს. მაგრამ აქვე აღვნიშნავ, რომ დღეს არსებული სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა. ახლა მთავარია, რომ საქართველო და რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ.
ეუთოს ყოფილი გენერალური მდივნის ვიზიტის პარალელურად თბილისს სტუმრობდა მისი კოლეგა, ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე მარკ პერენ დე ბრიშამბო. დღის განმავლობაში ბრიშამბო ჯერ ახალგორის მოსასხვრე სოფელ ოძის ზეწვია. იქ არსებული ვითარება ეუთოს ხელმძღვანელს ევროკავშირის დამკვირვებლებმა გაათნეს. ბრიშამბო სოფელ ოძიშივე თქვა, რომ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საერთაშორისო სამართლისათვის სრულიად მიუღებელია. მარკ პერენ დე ბრიშამბო საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებსაც შეხვდა. ეუთოს როლის მნიშვნელობასა და იმაზე, რომ საქართველოში უსაფრთხოების გარანტიებისათვის ყველა გზა უნდა გამოიძებნოს, რათა ეუთოს მისია საქართველოში კვლავ დაბრუნდეს, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. თუმცა აღდგება თუ არა ეუთოს მისიის მოღვაწეობა საქართველოში, მიუხედავად მოლაპარაკებებისა, გრიგოლ ვაშაძის თქმით, კვლავ გაურკვეველია.
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა ემისა, რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს. ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის, სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს.
თავად ეუთოს გენერალური მდივანი კი ამბობს, რომ ლაპარაკი ეუთოს მისიის დაბრუნებაზე საქართველოში შესაბამის ორგანიზაციებში არასოდეს შეწყვეტილა და ის მოხარული იქნება, თუ მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ შეძლებს მოღვაწეობის გაგრძელებას. თუმცა ჯერჯერობით, მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მათ შორის საბერძნეთის თავმჯდომარეობის პერიოდშიც პროგრესი არ არის. ბრიშამბო იმედს გამოთქვამს, რომ ეუთოს სამიცზე საქართველოს საკითხს აუცილებლად დააყენებენ.
We have been discussing with the minister.
Ministertan saubrisas chven ganvikhilet tu ra mosamzadebeli samushaoebi unda sheaslulo sakartvelom am samitisatvis. Romel problemaze gamakhodes quradgeba spetsialur deklaratsiashi da raze gaketedes aktsentis amokmedo gegmashi, romlitat sakartvelo tsarzdgeba EUTOS samitze.
EUTOS samiti, romelis bolo 11 zlis ganmalobashi pirvelat tardeba Astanashi pirvel 2 dekembers aris dagegmili. Eka Khevanishvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
ევროპის კავშირის წარმომადგენლის კიდევ ერთ ვიზიტზე ვისაუბრებთ ახლა. რეპორტაჟს მოისმენთ გორიდან ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალაპარაკი, რომელიც მეორე დღეა საქართველოში იმყოფება, დღესის შიდა ქართლის რეგიონში ჩავიდა. ურმას პაეტმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორია დაათვალიერა და აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს და სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ესტონელი დიპლომატის ვიზიტის დეტალებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ ახლა.
ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას პაეტიში და ქართლში იმყოფებოდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად მან ოკუპირებული ახალგორის მოსაზღვრე სოფელი ოძისი დაათვალიერა, საიდანაც ერგნეთში გაემგზავრა და ყოფილი ბუფერული ზონის სოფლების მდგომარეობით დაინტერესდა. პაეტმა ერგნეთიდან რუსულ საგუშაგოს და ცხინვალსაც გადახედა. შეხვდა ქართულ საგუშაგოზე მყოფ პოლიციელებს და უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესდა. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რეგიონში არსებულ მდგომარეობას დეტალურად შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ არსოშვილთან შეხვედრისას გაეცნო. იგი 2 წლის წინ აგვისტოს ომის დროს ოკუპირებულ ქალაქში საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად შემოვიდა. პირველი რაც მინისტრმა დღეს გაიხსენა იყო ის, რომ 2 წლის წინ ქალაქი ცარიელი დახვდა და ცენტრში მხოლოდ სტალინის ძეგლი იდგა. გუბერნატორმა კი მიუგო, რომ ახლა ქალაქი სავსეა სამაგიეროდ ძეგლი აღარ დგას. ამის შემდეგ მათი საუბარი დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. შეხვედრის დასასრულს ურმას პაეტმა აღნიშნა, რომ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საერთაშორისო სამართლისთვის სრულიად მიუღებელია.
I was last time here during August War and of course
აქ აგვისტოს ომის დროს ვიყავი და მაშინ გორი ცარიელი ადამიანებისაგან მიტოვებული ქალაქი იყო. მოხარული ვარ, რომ ქალაქი ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდა. დღეს იმყოფებოდი ბუფერულ ზონაშიც. საგუშაგოდა ვნახე ცხინვალი და სხვა ადგილები. ემოციურად საკმაოდ რთულია უყურო ადამიანების მიერ მიტოვებულ სახლებს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომა საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს, რათა აღდგეს ოკუპაციამდე არსებული მდგომარეობა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე დაფუძნებით.
შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურა ვარსოშვილმა შეხვედრის დასასრულს აღნიშნა, რომ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გორის რაიონში არსებული პრობლემების შესახებ ისაუბრა. როგორც ცნობილია, ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებისთვის მთავარ პრობლემას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები და სარწყავი წყლის არარსებობა წარმოადგენს.
მინისტრი შეხვედრა, რომ ჩვენ ერთობლივად გადავხედავთ და მოვაგვარებთ და დაგვირდა, რომ გაერკვევა ყველაფერში სიტუაციაში და მოვაგვარებთ ერთობლივად ძალიან ბევრ პროგრამას და ასევე დაგვირდა, რომ გორი და ესტონეთის ერთ-ერთი ქალაქი დღეიდან დამეგობრდებიან და სხვა ურთიერთობებს ჩამოყალიბებენ.
ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შიდა ქართლში ვიზიტამდე წეროვანის დევნილთა დასახლებაში იმყოფებოდა, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო.
გოგაბციაური იყო ეს ზვირფასამსმენელებო, ის გორიდან გიამბობდათ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოში სტუმრობის შესახებ, ის როგორც შეიტყვეთ, მისგან ურმას პაეტმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაც დაათვალიერა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დევნილების თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 7 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების საკითხს ასახავს, მწვავე რეაქციები მოყვა აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერების მხრიდან. თუმცა სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერების მიერ ინგლისურ ენაზე გავრცელებული განცხადება ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერების სახელითაც ლაპარაკობს. თბილისი კი წელს 2-11 მხარდამჭერს ითვლის და კმაყოფილებით აღნიშნავს ეტაპობრივ დიპლომატიურ გამარჯვებას. რეზოლუციის მიღებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმაც, რომელზეც ჩვენს წინა სიუჟეტში ვილაპარაკეთ. ახლა ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
57-ის წინააღმდეგ ასეთი თანაფარდობით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომლის მთავარ აქცენტებსაც დევნილთა ღირსეული დაბრუნება და მათი საკუთრების ხელშეუხებლობა წარმოადგენს. ანალოგიური სახის რეზოლუციებს გაეროს გენერალური ასამბლეა უკვე მესამე წელიწადია უჭერს მხარს. მაგრამ თუკი შარშან წინ დოკუმენტი მხოლოდ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს უკავშირდებოდა, შარშანდელი და წლევანდელი რეზოლუციები სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის საკითხსაც მოიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტის მომხრეთა რიცხვი შარშანდელს შემდეგ 48-დან მხოლოდ 50-მდე გაიზარდა, საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე წინსვლას მაინც მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ჩვენ ორი ხმა მოგვემატა, ჩვენ ოპონენტებს, რუსეთის ფედერაციას და მათ დიპლომატიას ორი ხმა დააკლდათ და ეს ტენდენცია გაგრძელდება მარტივი მიზეზის გამო. საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერდიქტი გამოუტანა რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმების ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იმ ეთნიკურ წმენდას, რეზოლუციაში არის შესანიშნავი ფორმულირება, ძალადობრივი შეცვლა დემოგრაფიული სიტუაციის, რაც სინონიმი არის ეთნიკური წმენდის, რომელიც მოხდა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
დემოგრაფიული სიტუაციის ძალადობრივი შეცვლის გარდა 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციაში ხაზგასმულია ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურების აუცილებლობა დევნილების დაბრუნების ხელშეწყობის კუთხით და საუბარია ასევე დაბრუნების ეტაპებთან დაკავშირებული საგანგებო გრაფიკის შექმნის თაობაზეც. რეზოლუციის მხარდამჭერ 50 ქვეყანას შორის არის ფინეთიც, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისში მყოფი ალექსანდრ სტუბი დევნილების დაბრუნების აუცილებლობაზე 8 სექტემბერსაც ღიად ლაპარაკობდა.
ფინეთის ხედვით მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პატივი ვცეთ ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირების სტატუსს, ხელი შეუწყოთ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, უნდა ვეცადოთ რაიმე სახის გადაწყვეტილების მიღებას, რათა დევნილებმა საკუთარ სახლებში დაბრუნება შეძლონ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჯერა, რომ ეს რეზოლუცია წარმოადგენს სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯს.
საქართველოს მიზანია, რომ დენელთა დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი იპოვოს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. თუმცა ამ პროცესში რუსეთის აქტიურ წინააღმდეგობას ხედავს საქართველოს პრეზიდენტი. იყო ხელების ამოგრეხვა, მიდიოდა პირდაპირი შანტაჟი სხვადასხვა ქვეყნის. მოსყიდვის მცდელობა იყო და ალბათ ვიღაცები მოისყიდეს კიდეც. ეს მე არ ვიცი, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა 8 სექტემბერს ტელეეთერით გავრცელებულ კომენტარში. 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა გამოეხმაურა და უკიდურესად ირონიული უწოდა იმ ფაქტს, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სწორედ იმ საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუცია დაამტკიცა, რომელიც რეგიონში 20-წლიანი აგრესიითა და უწყვეტი ტერორისტული აქტიურობით გამოირჩევა. ინგლისურენოვან განცხადებაში, რომელიც დე ფაქტო მთავრობამ უცხოურ მედია საშუალებებს დაუგზავნა, იცოლებით გადაადგილებული პირები ტოლვილებად არიან მოხსენიებული და ხაზგასმულია ის გარემოებაც, რომ ასეთი კატეგორია რეგიონში სწორედ საქართველოს აგრესიული ქმედებების შედეგად წარმოიშვა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა დევნილების დაბრუნების წინააღმდეგია. ამავე განცხადებაში დასტურდება აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ერთგულება ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესისადმი, თუმცა პროცესის მთავარ მიზნად თბილისსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ისევ და ისევ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმება სახელდება. ეს კი კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის. რაც შეეხება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას, მიუხედავად იმისა, რომ სავალდებულო ხასიათის არ არის და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო სახეს ატარებს, ანალიტიკოსების გათვლით მსგავსი დოკუმენტები დიპლომატიურ ბრძოლაში მეტად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს დროით 18:20-ზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. განაგრძობთ მას ქართულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობის თემით. მაშინ როცა სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს საქართველოსა და აზერბაიჯანის კონფედერაციის იდეა, ირკვევა, რომ საქართველოს საელჩოს დღემდე არ ჰყავს უფლება მოსული ელჩი ამ ქვეყანაში. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებისა და არაოფიციალური წყაროების ცნობით, ირაკლი ქავთარაძისთვის ეგრეთ წოდებული აგრემანის მიცემას აზერბაიჯანის ხელისუფლება გარკვეული თუ გაურკვეველი მოსაზრებების გამო აჭიანურებს. საქართველოს ელჩის ირგვლივ არსებულ ასეთ ვითარებას საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული ურთიერთობასაც შეუთავსებელს უწოდებენ აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც. გობა ლიკლიკაძე შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რა ხდება აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის გარშემო.
აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის ირგვლივ არსებულ გაუგებრობაზე ჯერ აზერბაიჯანულ მედიაში დაიწერა, შემდეგ კი ვრცელი სტატია 30 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა. იმის გამო, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს ერთმანეთთან მეგობრული ურთიერთობა აქვთ, აგრემანის რამდენიმე თვით დაგვიანება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამ საკითხზე საუბარი არავის სურს, რაც ეჭვებს კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს, რომ წერდა გამოცემა. ეჭვები კიდევ უფრო გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა ქართულმა ტელეარხებმა ირაკლი ქავთარაძე, რომელიც წესით ბაქოში უნდა იყოს აპრილის თვიდან, იგი აჩვენეს პარტიულ თანამებრძოლებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტთან ანაკლიაში შეხვედრის დროს. ირაკლი ქავთარაძე ამჟამად საქართველოში იმყოფება და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
ხდება რაღაცა გასაკვევი არის, დაირკვევა ვალუჩი, შეიძლება ჯეჯირობით ვერ ვიმოვალდე, არ ვიცი არაფერი რა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ელჩის მოვალეობას ოფიციალურად 5 თვე ასრულებს. ბიოგრაფიის თანახმად ირაკლი ქავთარაძე ორი მოწვევის პარლამენტის წევრია და დანიშნვამდე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობას ასრულებდა. ამის მიუხედავად აზერბაიჯანის ხელისუფლება საკმაოდ აჭიანურებს საქართველოს ელჩის უფლებამოსილების ცნობას. საგარეო უწყება ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ელჩის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ძალიან აინტერესებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ქავთარაძის მიმართ არსებობს გარკვეული შეკითხვები. უთხრა რადიო თავისუფლებას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ქრისტიან დემოკრატმა ნიკა ლალიაშვილმა.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აგრემანი ჭიანურდება, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ასე. შესაბამისად, ეს გარკვეული შიდა კოორდინაციასაც გულისხმობს, სიტყვებად შორის, რომელიც როგორც წესი რაღაც ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე თუკი უკვე ეს განაცხადება მიღებულია და უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ოფიციალურად არ დახმარებული და აგრემანი არ მიცეს, ამას ჩვენ ველოსებს ვერ გავიგებთ რატომ, იმიტომ რომ აგრემანის მიცემა არ მიცემა კიდევ უფრო მეორე წეთ არა საგარეო უწება, არამედ კონდაზერვა.
მაგრამ რა შეკითხვები უნდა ჰქონდეს აზერბაიჯანის კონდრდაზვერვას ირაკლი ქავთარაძის მიმართ? ზოგიერთი ვარაუდი ამის თაობაზე საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აქვთ ქართველ და აზერბაიჯანელ ექსპერტებს. ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიღაცამ აზერბაიჯანში შეგნებულად გაავრცელა მცდარი ინფორმაცია ელჩის წარმომავლობასთან დაკავშირებით.
წარმოიშვა რაღაცა გაუგებარი სიტუაცია ირაკლი ქართველთან წარმომავლობასთან დაკავშირებით. ვიღაცამ ასე ვთქვათ გაავრცელა ინფორმაცია აბსოლუტურად არასწორი, რომ ამას აქვს ქავთარაძეს აქვს სომხური ფესები. სიმართლეს არ შეეფერება.
ამ ინფორმაციის აბსურდულობაზე საუბრობს ცნობილი აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგი არასტუნ ორუჯლუც. აზერბაიჯანელი ექსპერტი ერთი მხრივ საკუთარ ხელისუფლებას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ გაჭიანურდა აგრემანის მიცემა საქართველოს ელჩისათვის. მეორე მხრივ კი ორუჯლუ გულის ტკივილით ლაპარაკობს იმაზეც, რომ საქართველოს ელჩო აზერბაიჯანში საკმაოდ პასიურია და მისი საქმიანობა ბოლო ხანს თითქმის აღარ ჩანს.
Не соответствует тому уровню, к сожалению, тому уровню отношений, которые существуют сегодня между Грузией и Азербайджаном. Такое ощущение, что все вопросы двусторонних отношений и партнерства между Азербайджаном и Грузией решаются чуть ли только на уровне первых лиц государств.
ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის აპრილში დანიშნა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მანამდე ელჩის უფლებამოსილებაზე საკუთარი ნებით თქვა უარი ივანე ნონიაშვილმა, რომელიც დანიშნვამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში მუშაობდა და არავითარი დიპლომატიური გამოცდილება არ ჰქონდა. საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლება, რომელიც ბევრს საუბრობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფედერაციულ ურთიერთობაზე, საკუთარი ელჩის თაობაზე პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს და როგორც კულუარებში ამბობენ, ცდილობს, რომ დიპლომატიური პრობლემა ზედმეტი ხმაურის გარეშე დიპლომატიურად მოაგვაროს.
გობალი გრიგაძე იყო ეს ძირფას მსმენელებო. ის გესაუბრებოდა აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის გარშემო, ასე ვთქვათ, ელჩისა, რომელიც დანიშნულია იქ, რომელიც წესით მოვალეობას უნდა ასრულებდეს, მაგრამ იმის გამო, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება მას ეგრეთ წოდებულ აგრემანს ჯერ არ აძლევს, გაურკვეველი თუ გარკვეული მოსაზრებებით, ჯერჯერობით ელჩი კვლავაც საქართველოშია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, არაპოლიტიკური თემით, ეკოლოგიური თუ ბუნების დაცვის თემით. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს მონაცემებით წელს ზაფხულის განმავლობაში გაჩენილმა ხანძრებმა 480 ჰექტარი ფართობის ტყის მასივი გაანადგურა. ყველაზე მასშტაბური იყო ხანძარი აწყურის სატყეო უბანზე, სადაც 300 ჰექტარი დაიწვა. სულ ოფიციალური მონაცემებით უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ცეცხლმა 2500 ჰექტარი ტყის ფართობი მოსპო. ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რა კეთდება გადამწვარი ტყეების აღდგენისა და ხანძართან ბრძოლის თვალსაზრისით.
საფხულის ხანძრებმა ყველაზე მეტად სამცხე ჯავახეთის მხარე დააზარალა. 2008 წელს 950 ჰექტარზე გადამწვარ ტყეს წლევანდელი 300 ჰექტარიც დაემატა. 4 აგვისტოს აწყურის სატყეუბანში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობა თითქმის მთელი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. არადა სტიქიას საქართველოს ყველა კუთხიდან მობილიზებული მეხანძრეები ებრძოდნენ.
საგაჯიდან არიან ჩამოსულები, თელავიდან არიან, ხულოდან არიან, მთელი საქართველო აქ არის, მთელი საქართველო. წყალი შორს არის. აი პრობლემაა თორა, პრობლემა სხვა ესეთი არის, ძალიან შორს არის, დრონ დაამოტანას, ამასობაში ხანძარი უცელდება, ტრაქტორები მუშაობს, დიდი კამაცო ტრაქტორი მუშაობს. ეს არის ბუნების სტიქია და ბუნების სტიქიას წვიმა უნდა. ძალიან დიდი წვიმა უნდა, რომ ხალხი შეღავათენისა და გადავაჩინოთ.
თუმცა სპეციალისტები იმასაც შენიშნავენ, რომ ტყის გადასარჩენად მხოლოდ კლიმატური პირობები და მეხანძრეთა თავდადება არ კმარა. საჭიროა ხანძრის პრევენცია. საინტერესოა, რას აკეთებს ამ მიმართულებით გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარის პაპუნა ხაჩიძის პასუხი.
სატყეო სააგენტოს მთავარ ფუნქციებში შედის ხანძრის პრევენცია და ჩვენ ამ მხრივ ვაპირებთ, რომ სატყეო გზები, სახანძრო გზები მოვაწესრიგოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ძირითადი აქტივობები და პირველადი საწყისი კერების ლიკვიდირება ახლა თავიდანვე, რომ არ დაგჭირდეს შესაბამისი სამსახურების ჩაბმა და ამისთვის მცირე ინვენტარის შეძენას აუცილებლად გეგმავთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მთავარი ჩვენთვის არის ხანძრის პრევენცია.
ხანძრის პრევენციას კი, რომლის შესახებაც პაპუნა ხაჩიძე საუბრობდა, ბუნებრივია სჭირდება სპეციალური ტექნიკა და კვალიფიციური კადრები. გარემოს დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობა სწორედაც რომ ამ ორი კომპონენტის სიმწირის გამოსაყვედურობენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის სამინისტრომ რეფორმები არასწორი მიმართულებით წარმართა, რამაც თავის მხრივ ღრმა კვალი დაამჩნია ტყეებს.
სამინისტრომ თავის
დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურებით ვერუსუნელ კოტკის მასივების სათანადო დაცვა და მოვლა. ხანძრების მიზეზები, რეინჯერების კვალიფიცირებაში და საქმისადმი არაკეთილი სიდიდის მოპყრობაშია და იმის შედეგია, რომ აი უახლოეს თვეებში რამდენჯერმე ჩვენ გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლების დაკავების, ან რეინჯერების დაკავების ფაქტები ვიხილეთ ტელეეთერით.
იმას, რომ ტყეების ბედი ხშირ შემთხვევაში არაკომპეტენტური და არაკეთილ სინდისიერი პერსონალის ხელშია, დარგის სპეციალისტები შენიშნავენ. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო დეპარტამენტის უფროსის პროფესორ თეიმურაზ კანდელაკის თქმით, საქმის არაფერი ეშველება, თუ კი ტყეში არ ჩატარდება ხანძარ საწინააღმდეგო ღონისძიებები, არ გაკეთდება მინერალიზებული ზონები, წინასწარ არ დაიქირავებენ მეხანძრეებს, სატყეო უბანს არ ეყოლება ტყის დაცვის ინჟინერი და ზოგადად ტყეს არ დაუბრუნდება მეტყევე.
ეს ყველაფერი განადგურდა, იცით, მეტყევეები ტყვიდან გამოდევნეს და ამ ხალხმა არ იცი, ჯერ ერთი რა ღონისძიებები ჩაატარო, რომ ეს აქტიური ხანძრები არ გაჩნდეს და მეორე, რომ გაჩნდება ხანძარი როგორ ჩააქვს, ამასაც ოდნა უნდა იცით. არის სპეციალური დარგი პიროლოგია. ეს არის პიროლოგია ტყეში ხანძრები, ეს არის საფრანგეთისათვის, სულ ყველა ქვეყნისათვის დამახასიათებელი ესეთი ხანძრები. აუცილებლად ის სატყეო მეურნეობის ორგანიზაციული სტრუქტურაც უნდა გადაიხედოს, უნდა გადაიხედოს აუცილებლად ის და გადაწყვეს საკითხი, რომ ტყეში მეტყევები უნდა იყვნენ და თუ ცუდები არიან დაისაჯონ.
უნდა ითქვას, რომ ტყის ხანძრების მასშტაბი მკვეთრად გაიზარდა 2007 წლის შემდეგ. 2007-ში მხოლოდ 4 ჰექტარი დაიწვა. 2008 წელს რუსეთის აგრესიის დროს 1100 ჰექტარი, 2009 წელს 720 ჰექტარი, მიმდინარე წლის 8 თვეში კი 490 ჰექტარი. პროფესორ თეიმურაზ კანდელაკის თქმით, ხანძრების შედეგად გამოწვეული ზარალი დიდია და მისი სწრაფად აღმოფხვრა ვერ მოხერხდება. ადამიანის აქტიური ჩარევა კი მხოლოდ ავნებს საქმეს.
ეს ისეთი პირობები არის, იცით, ეს არის მთიანი ზონა არის, ძალიან ეს თხელი ნიადაგები არის, იქ გაშენებას არავითარი აზრი არ აქვს. იქ უნდა ჩატარდეს ძირითადად ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.
ეს რა ღონისძიებებია ბატონო?
საქონელი მარი იზოვოს, ადამიანის ზედმეტად არ ჩაერიოს იმ აღდგენის პროცესში და დაიცვას იქ დარჩენილი თუ დარჩა ხეები, ვთქვათ, არის არა, ხანძრის შემდეგ ზოგიერთი ხეები რჩება არა და ის განსაკუთრებით ცეცხლსმოი არის არა, რომ იმის მეშვეობით მერე მოხდეს უკვე ეს ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა.
სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო დეპარტამენტის უფროსის პროფესორ თეიმურაზ კანდელაკის ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. თემა გახლავთ გადამწვარი ტყეები. მე შეგახსენებთ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოში 2500 ჰექტარზე მეტი ტყე განადგურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:31 წუთია საქართველოში. ძირბადად მსვენელებო ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურელი კლავჯემთან ერთად არის ბრალაში.
საქართველოს ეწვია ელთოს გენერალური მდივანი მარკ პერინ დე ბრიშამბო, რომლის განცხადებითაც საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ელთოს ინტერესების სფეროში. საქართველოს ეწვია ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბიც. ის დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს ნატოს ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას აფასებს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობის დელეგაცია, რომელსაც ედუარდ კოკოიტი ხელმძღვანელობს, მოსკოვში იმყოფება. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესია არაპირებს უარი თქვას ყურანის დაწვაზე, რაც 11 სექტემბრისთვის აქვს დაგეგმილი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგწლის დაფთან დაკავშირებით. გაეროს ოფიციალური ანგარიშით შეიარაღებულმა პირებმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 500-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, გააუპატიურეს მიმდინარე წლის ივლისსა და აგვისტოში. პაკისტანში სულ ცოტა 10 სავარაუდო ექსტრემისტი დახოცეს უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელებული ორი იერიშის შედეგად. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ყაბარდო-ბალყარეთში ფედერალური მოსამართლე ჯულბერ ბიკოვი მოკლეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები შეგახსენათ მოკლედ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით. ახლა მოისმენთ სადისკუსიო მაგიდას. ჟენევის პროცესი, ჟენევის მოლაპარაკებები, ჟენევის კონსულტაციებია თემა ჩვენი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდისა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მოყოლებული ჟენევის კონსულტაციები რჩება ერთადერთ ოფიციალურ ფორუმად, სადაც საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით საქართველოს რუსეთის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და რომელშიც სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. არერთ კომენტარს მოისმენს ზიანების შეხვედრების უშედეგობაზე და იმაზე, რომ ეს არის პროცესი პროცესისთვის. რა მოაქვს ჟენევის ფორმატ საქართველოსთვის? ამ საკითხზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ თბილისში. თბილისის სტუდიაში მიიწვია ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტიკური რისკების მკვლევარი და თინათინ ღოღელიანი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის კონფლიქტების პრევენციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ქალბატონ თინათინს მინდა ვკითხო, რამდენად შესაძლებელი იყო მეტის მიღწევა ჟენევის კონსულტაციებით?
მე მაინც ვთვლი, რომ ეს პროცესი აი ამ მომენტში და განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს მერე დარჩა როგორც ფორუმისთვის. სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდ აზრს ვერ ვხედავ, რომ აქ მნიშვნელოვანი რაღაც წინსვლა იყოს საქართველოს მხარესთვის. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ისე, რომ მხარეები იყვნენ იზოლაციაში, იყვნენ ჩაკეტილები. ხდება მაინც აზრის გაცვლა, გამოცვლა. არ თვლი, რომ შეიძლება შედეგზე ჰქონდეს დიდი გავლენა ამ შეხვედრებს, მაგრამ აზრის გაცვლა ხდება და გათიშულობა მოხსნილია.
მე მაინტერესებს, გიფიქრიათ თუ არა, რა ფორმატი შეიძლება ყოფილიყო უფრო ეფექტიანი?
ალბათ ამ ფონზე ეს არის ჩემი აზრით მაინც ოპტიმალური ფორმატი. ეს ფორმატი უბრალოდ არის საშუალება იმისთვის, რომ მხარეებმა ერთმანეთს თავიანთი აზრები გაუზიარონ, მაგრამ თუ კი ამ აზრებს შორის თანხვედრა არ არის, ფორმატი ვერაფერს ვერ შეცვლის. სულ სხვა არის მიმსევოთ იმაზე, თუ რა იყო უმჯობესი, სანამ იქნებოდა ვთქვათ იგივე აფხაზეთის აღიარება რუსეთის მიერ, ხომ? ამ დროს ოპტიმალური იქნებოდა პირდაპირ ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკებები. ახედან გამომდინარე, თვითონ ფორმატში პრობლემა ნაკლებად არის. პრობლემა არის იმაში, რომ არის სხვანაირი რეალობა ადგილზე შექმნილი.
მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი ის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ ქართულ-აფხაზურ მოლაპარაკებებს, შეხვედრებს, არის მნიშვნელოვანი. აი განსაკუთრებით აი 2008 წლის აგვისტოს მერე ჩდება თითქოს ისეთი სიტუაცია, რომ და საშიშროება, რომ არ მოხდეს ჩანაცვლება ქართულ-აფხაზური დიალოგის ქართულ-რუსულის აი პრობლემის გარშემო. რა თქმა უნდა, ქართულ რუსული მოლაპარაკებები უნდა იყოს, მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამ ყველაფრის მერე რაც მოხდა ფაქტიურად მხარეა და აუცილებელია აფხაზეთის პრობლემაზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ამან არ უნდა გამორიცხოს ქართულ-აფხაზური შეხვედრები და დიალოგის გაგრძელება, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს მიმართულება გაცილებით უფრო პერსპექტიულია, მომავალზე ორიენტირებული და ერთი მეორეს არ უნდა ჩაენაცვლოს.
როდესაც გება მოლაპარაკების პროცესში რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება დავუშვათ ასეთად მაგალითად, ავიღოთ იგივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მეთვალყურეთა, საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიის განთავსება. და მხარეები აყენებენ პირობებს. შესაძლებელია თუ არა ასეთ შემთხვევაში კომპრომისი?
პირველ რიგში მინდა იმით დავიწყო, რომ საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა გაეროს მისიის წინააღმდეგი, ეს ყველონ კარგად ვიცით. აქედან გამომდინარე, ეს წინადადება უფრო პროვოკაციული ხასიათის არის და არის დაბრუნება იმ ძველი დისკუსიისკენ, რომ გაეროს მისიას ერქვას გაეროს მისია აფხაზეთში, ან გაეროს მისია სოხუმში, ან გაეროს მისია რეგიონში. აი დაახლოებით ისეთივე ფორმატით, როგორც იყო კოსოვოში, რამაც საბოლოო ჯამში საშუალება მისცა რიგ ქვეყნებს, დაახლოებით 46 ქვეყანას, ეღიარებინა კოსოვოს დამოუკიდებლობა. ანუ ეს წინადადება არის უბრალოდ კიდევ ერთი ახალი, ასე ვთქვათ, ილეთი, რომელიც აჩვენებს ვითომ აფხაზური მხარის ინიციატივას, მაგრამ სინამდვილეში არის სწორედ ძველი პოზიციის გამეორება.
მე მინდა ერთი დავამატო, რომ თუნდაც ეს წინადადება აფხაზურმა მხარემ რომ წამოაყენა, მიმაჩნია მნიშვნელოვნად იმ თვალსაზრისით, რომ ჩანს, რომ აფხაზეთის ხელისუფლება ვერ გრძნობს თავს კომფორტულად, თუნდაც იმიტომ, რომ ეტყობა სხვა მოლოდინი იყო, ეხა შეიძლება დიდი მოლოდინები არ ქონოდათ, მაგრამ ის, რომ მხოლოდ რუსეთი და რამოდენიმე უმნიშვნელო საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორი ცნობდა მის დამოუკიდებლობას და მნიშვნელოვანი წამყვანი ქვეყნები არა, მაინც ვთვლი, რომ ალბათ ამის მოლოდინი არ ქონდათ და ფიქრობდნენ, რომ შეიძლებოდა რუსეთის აღიარების შემდეგ რამოდენიმე სახელმწიფოს მნიშვნელოვანს მაინც ეღიარებინა. ასე იგი, ისინი თვლიან, რომ რა თქმა უნდა ამ აღიარების შემდეგ კონფლიქტი არ არის დასრულებული და სურთ სხვადასხვა ფორმით მოლაპარაკებები გაგრძელდეს და ფაქტიურად კონფლიქტი არ არის დასრულებული.
ბატონო ბაკურ, რამ შეიძლება შეცვალოს ეს შეიძლება დავარქვათ გაჩერებული პროცესი, ეს სტატუს კვო რამ შეიძლება დაძრას ის გარდა რუსეთის პოზიციის შეცვლისა?
მე მიმაჩნია რომ ეს გარდა არასდროს, იმიტომ რომ აუცილებლად რუსეთის პოზიციის შეცვლა ეს იქნება გადამწყვეტი, ან რუსეთის პოზიციის თვითონ ამ საკითხთან მიმართებაში, ან რუსეთის პოზიციის საერთაშორისო არენაზე. ხომ? მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი, თუმცა ეს არის აუცილებელი ფაქტორი. საკმარისისთვის აუცილებელია რომ შედგეს თვითონ ქართულ-აფხაზური დახმობაც. ამიტომ აი თუნდაც ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ინტეგრაციის სამინისტრომ შექმნა, ჩემი გაგებით, არის მექანიზმი, რომელიც ასე ვთქვათ, მოხსნიდა იმ დაბრკოლებას, რაც ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში არსებობს კონკრეტულად. თუმცა ეს გეგმა ვერანაირად ვერ იქნება გადაწყვეტა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის, ვინაიდან აქ, ასე ვთქვათ, ეს აუცილებელი ფაქტორი, რომელიც მუშაობს, ეს არის რუსეთის ფაქტორი. ან რუსეთის ფაქტორის გარეშე შეუძლებელია, მიუხედავად რა კარგი ურთიერთობებიც არ უნდა კონდეს ქართულ და აფხაზურ მხარეებს, რუსეთის ფაქტორის გარეშე ამის მოგვარება იქნება შეუძლებელი. ასე რომ ალბათ ყველაზე ოპტიმალური მიმართულება ახანდელი მუშაობის არის სწორედ აი ამ ურთიერთობების გამოსწორება, იმისთვის რომ ხელსაყრელი პირობების დადგომის დროს ეს არ იყოს დამბრკოლებელი.
სწორედ ამ ერთგვარად გაჩერებული პროცესის დრო ის გამოყენება სხვა ასპექტების გამოსასწორებლად. რამდენად ეფექტიანად იყენებს დროს საქართველოს ხელისუფლება?
იცით რა, იმდენად რთული სიტუაცია არის და იმდენი აქტორია ჩართული აქ და უპირველეს ყოვლისა ეს რუსეთი, რომ მე ვთვლი რომ ესე იგი პროცესის დაჩქარებაც არ იქნება კარგი, მაგრამ შეიძლება უფრო ყველა დონეზე იქნება ეს, სამთავრობო დონეზე, არასამთავრობო დონეზე, კიდევ უფრო აქტიურად წავიდეს ეს ურთიერთობების პროცესი.
ხედავთ ამ პროცესს დღეს?
ეს პროცესი რამდენადაც მე ვიცი, ხა ისეთი აქტიური არ არის, და ამას ვამბობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს, მაგრამ ეს პროცესი არის. თქვენ კითხვაში იყო რამ შეიძლებაო დაძრასო ეს პროცესიო. რა თქმა უნდა, მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ მას სტიმულირებელი იქნება ის, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს საქართველოს სახელმწიფო, კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ეკონომიურად, ფინანსურად, თუნდაც პოლიტიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით, და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება აფხაზეთისთვის.
რა საშუალებას ხედავთ თქვენ ურთიერთობის დღეს ქართველებსა და ოსებს, ქართველებსა და აფხაზებს შორის, გარდა იმ ოფიციალური ფორმალური პროცესის?
Ну, პირველ რიგში ხედავთ.
რეალურად რას ხედავთ? სტრატეგია ახსენეთ მესმე.
კი, ქართველებსა და ოსებზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ხომ აქ ძალიან რთული სიტუაცია გამდინარე იქიდან, რომ ცხინვალის რეგიონში თვითონ ოფიციალური ცხინვალის ინფორმაციით 5-7000-მდე მოსახლეა, ანუ ფაქტობრივად ეს რეგიონი, სადაც 150,000 ადამიანი ცხოვრობს, არის მთლიანად დაცლილი, ანუ ეს არის სამხედრო გარნიზონი მთლიანად, რომელიც იქ არსებობს. ანუ რეალურად ეს არის პლაცდარმი, რუსეთის პლაცდარმი, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს მხოლოდ აფხაზეთზე ფიქრს. ანუ ეს არის პლაცდარმი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება საქართველოს დედაქალაქს. ეს არის ძირითადი ფუნქცია, რომელიც გააჩნია ამ რეგიონს რუსეთისთვის. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, ალბათ სწორი მიმართულება არის, რომ ურთიერთობა თვითონ ხალხ შორის იყოს მეტი. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციული ბლოკადის გარღვევა აფხაზეთთან მიმართებაში. ამ ბლოკადის გარღვევა არ უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, ესეთ ძალმხრივ მიმართულებებით, როგორიც არის მაგალითად ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, დაწყებაში და მიმდინარეობაში მთლიანად ქართული მხარის დადანაშაულება, რომელიც ახასიათებს რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში, და შემდეგ აი ამაზე ვთქვათ ვაივიშის ატეხვა, რომ აი კიტოვანი რო არ შესულიყო და ჯაბაიოსელიანი და ასე შემდეგ და ყველაფერში დამნაშავე არის ქართული მხარე და ქართველი ერი. ეს არის აბსოლუტური სისულელე, იმიტომ რომ ხა გურამ დოჩანაშვილის არ იყოს, როცა შაგრებანი და ქერაჩხუბობენ, რომელია დამნაშავე, ორივე დამნაშავე, ხომ? ყველაფერს თავი დავანებო და მითუმეტეს ეს კონფლიქტი ესეთი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი სისხლის მოყრელი და დაუნდობელი იყო, რომ ორივე მხარეს უნებრივია იყო ალბათ ესეთი სამხედრო დანაშაულები, ხო, რომელიც არაერთხელ ხსმენია. და თვითონ აფხაზურ მხარეში ამის შეგრძნება არ არის ძირითადად იმ 20-წლიანი ინფორმაციული ბლოკადის გამო. ანუ იქ არის შეგრძნება, რომ აფხაზი მეომრები იყვნენ გმირები, რომლებიც იცავდნენ თავიანთ ქვეყანას, და არაფერი საუბარი იმაზე, რომ ათასობით სამოქალაქო პირი ქართული მხარიდან დაიღუპა, მათ შორის მოხუცები და ქალები, ხო? ამიტომ ამის გარღვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია იმის საუბარი, დანაშაული არის ორივე მხარეს ჩადენილი და ალბათ ოპტიმალური იქნებოდა, ვინაიდან ორივე მხარე ხომ დარწმუნებულია თავის სიმართლეში, ასეთი საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნა, რომელიც გამოიძიებდა სამხედრო დანაშაულს აი ამ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს. ეს იქნებოდა ჩემი აზრით პირველი სწორი ნაბიჯი გრძელვადიანი შერიგებისკენ. იმიტომ რომ ილუზიებში ცხოვრება, რომ მხოლოდ ერთ მხარეს იყვნენ ხეცები და ადამიანის ჭამელები, კანიბალები, ხომ? როდესაც აი ამ გაგებით შენ იწყებ ვთქვათ კონფლიქტის მოგვარებას, ან იმას რომ დავივიწყოთ რა მოხდა, ანუ ამის დავიწყება შეუძლებელია. სამხედრო დანაშაული უნდა იქნას გამოძიებული, ეს არის ჩემი რეცეპტი ამის სამართლიანობისთვის.
მე მიზანშეწონილად ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ რაღაც საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნას, რომელიც გამოიძიებს, შეიძლება შემდგომ ეტაპებზე, მაგრამ ეხლა იმდენად გამწვავებულია და იმდენად ფაქტიურად ჩატეხილია ურთიერთობები და ეხლა მიდის მუშაობა, რომ რამენაირად თავიდან აეწყოს, მე მგონი ესეთი ტიპის ქმედება კიდევ უფრო გაამწვავებდა ურთიერთობებს. კომპრომისებზე წასვლა საჭიროა, აუცილებელია და სხვათა შორის ეს შეხვედრები, რომელიც მე ვახსენე, მე წარმოვადგენ საერთაშორისო კონფლიქტების სადამოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრს, ბოლო ერთი წელიწადნახევრის განმავლობაში რეგულარულად ხდება. რა თქმა უნდა, არ არის ერთგვაროვანი შეფასებები, თუნდაც აფხაზურ მხარის მონაწილეებშიც ისინი მათაც განსხვავებული აზრი აქვთ, მაგრამ ამ მომენტზე მე ვთვლი, რომ არ არის ის მომენტი, რომ გაკეთდეს შეფასებები, მაინც უფრო უნდა იყოს ყველაფერი ორიენტირებული მომავალზე, რომ რამენაირად მოხდეს ურთიერთობების აღდგენას, რომ მხარეებს ჰქონდეთ ამის სურვილი და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა იქ შეფასებაც მიეცემა. გარკვეულწილად შეფასება აქვს მიცემული ორივე მხარეს, მაგრამ ეს რამდენად შეთანხმებულია, რამდენად აღიარებულია საერთაშორისო ფორუმებზე, ეს ძალიან რთული საკითხია. ამიტომ ამ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ რაღაც საერთო წერტილები სამომავლო თანამშრომლობისთვის, ურთიერთობებისთვის, ინტერაქციისთვის უნდა გამოინახოს ხლამ ეტაპს.
ბანე ბაკური, იქნებ დააზუსტოთ და დავასრულოთ ამ ტრიბუნალის საკითხზე, რომ ბრძანეთ რა, რა დროში ხედავთ ამის საჭიროებას?
მე ვთქვი, კონფლიქტი უკვე 18 წელიწადია დასრულდა. აქედან გამომდინარე, სულ ერთ და იგივე რაღაცას ვტკეპნით, ამ რასაც ქვია სამოქალაქო დიპლომატიის მიმართულებით. ეს არის რაღაცის დაიწყება, მომავლისკენ ყურება, ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა მისაღებია. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს აი ძირეულ პრობლემას, რომელიც ქვეცნობიერად დევს, რომელიც არის, რომ მე ვესაუბრები სამხედრო დამნაშავეს, მე ვესაუბრები იმას, ვინც ქალები და ბავშვები დახოცა, ხომ? ორივე მხრიდან ამბობ, ხომ? ეს პრობლემას ქმნის. კათარზისი მარტო კარგი გამარჯვებით არ ხდება ჩემი აზრით. ანუ ეს ხდება იმ ძირეული პრობლემის გადაჭრით. ჩვენ ახლა სხვა პრობლემა არ გვაქვს. არ გვაქვს რატო? იმიტომ რომ რეინტეგრაცია ამ წუთში აფხაზეთის არის გამორიცხული იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს. ერთადერთი პრობლემა, რომელიც არსებობს, ეს არის რუსეთის შესაძლო აგრესიის განმეორება, რომელიც შემაკავებელი თვითონ საქართველოს ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ როგორც ჩანს, საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას ასე თუ ისე ახერხებს. ამიტომ გვაქვს უამრავი დრო. თუ კი აფხაზური მხარე დარწმუნებულია იმაში, რომ მათი მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი და უდანაშაულო, ის ყველა შემთხვევაში მხარს დაუჭერს აი ამ ტრიბუნალის შექმნას.
თიბასოს მენელებო, ეს იყო ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტიკური რისკების მკვლევარი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო გელაშვილს მიწვეული ჰყავდა თინათინ ღოღილიანი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის კონფლიქტების პრევენციის პროგრამის ხელმძღვანელი. თემა დღეს სადისკუსიო მაგიდისა გახლდათ ჟენევის პროცესი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაგრძელდება კვლავაც, ასე ვთქვათ, საქართველოს თემით. მოისმინეთ ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო თარხნიშვილი.
ჯანდაცვის სამინისტროდან შრომის უწყება ქობალიას გადაეცემა. წერს დღევანდელი რეზონანსი. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი აცხადებს, გამორიცხული არ არის, რომ ეს რეფორმა უახლოეს პერიოდში განხორციელდეს. ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად კომპლექსური ცვლილებებია საჭირო და მხოლოდ სამინისტროს დაშლა საკმარისი არ იქნება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. ჯანდაცვის სამინისტროს დაშლის იდეა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ქრისტიან დემოკრატებმა გაახმოვანეს, თუმცა მაშინ ხელისუფლებისაგან უარი მიიღეს. გიგი წერეთლის თქმით, უკეთ უკეთესი იქნება თუკი შრომის ნაწილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გადავა. რეალურად ეს საკითხი ამ უწყების დასარეგულირებელია, რადგან მის კომპეტენციაში შედის შრომის ბაზრის შესწავლაც და ამავე უწყებაში ყველაზე კარგად ფლობენ ინფორმაციას დასაქმების პერსპექტივების შესახებ. ამბობს წერეთელი რეზონანსთან საუბრისას. ორივე დღის წინ გავრცელდა ქართულ მედიაში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსებმა ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი 2 კილომეტრით გადმოწიეს. დღევანდელი რეზონანსი აღნიშნული ინფორმაციის გადასამოწმებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს დაუკავშირდა. იცით რაშია საქმე, ამბობს უტიაშვილი ჟურნალისტთან საუბრისას. იმ ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირის დროიდან გადის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვარი და იმ საზღვარზე დასვეს დროშები. ერთადერთი ადგილი, სადაც რუსებმა ომის შემდეგ საზღვარი გადმოსწიეს, ეს არის პერევი, აცხადებს შოთა უტიაშვილი რეზონანსთან საუბრისას. ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი ახალი თაობა თავის ფურცლებზე. ამჯერად რესპონდენტი ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ნესტან კირთაძეა. საუბარი ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ოფიცერს შეეხო. ამ საკითხზე კირთაძეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი აქვს. დღეს საქართველოდან ავღანეთსა და ერაყში 2000-მდე ჯარისკაცი და ოფიცერია. რატომ უნდა იბრძოლონ ქართველმა ჯარისკაცებმა დაუგებარ ერაყის ომში? რატომ უნდა იბრძოდნენ ისინი ავღანეთში? სხვათა შორის ეს ის ავღანეთია, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს სისხლიანი მოვლენების შემდეგ, როდესაც გაეროში საქართველოს შესახებ რეზოლუციას იღებდნენ, საქართველოს მხარი არ დაუჭირა. რა უნდათ ჩვენს ბიჭებს ერაყსა და ავღანეთში, მით უმეტეს სხვისი სარდლობის ქვეშ? რიტორიკულ კითხვას სვამს ნესტან კირთაძე. ამავე თემას ეძღვნება დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი მთავარი წერილიც. სახელწოდებით არც ერთი იყო ეგვიპტელი და არც მეორე ვენეციელი. მაშინ, როდესაც ნატოს წამყვანმა ქვეყნებმა საკუთარი ჯარები გამოიყვანეს ან გამოყავთ ავღანეთიდან, რატომ უნდა იყოს პატარა საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი რაოდენობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი? წერს წერილის ავტორი და დასცენს: პოზიცია ხარ თუ ოპოზიცია? ვინც მხარს უჭერთ ავღანეთში ეგრეთ წოდებულ ანტიტერორისტულ მისიაში საქართველოს მონაწილეობას? ჯერ თქვენი შულები გააგზავნეთ იქ, წერს პუბლიკაციის ავტორი.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. განაგზობთ ახლა გადაცემას, ასე ვქოთ, საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. დღეს სულ მალე, ევროპის დროით 6:00-ზე, ანუ 9:10-ში, დანიელ კარიკატურის, რომელმაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი თავზე ჩალმის ნაცვლად ბომბით გამოხატა, გერმანიაში ჯილდოს გადასცემენ თავისუფალი სიტყვის დაცვისათვის. ნიკონ ერგაძე გეტყვით ახლა ამაზე უფრო მეტს.
დანიელი კარიკატურისტის ღვაწლზე სიტყვის თავისუფლების განვითარებაში დღეს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ელაპარაკებს. 75 წლის კურტ ვესტერგაარც, რომლის დახატულმა კარიკატურამაც მსოფლიოს ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიწვია მუსლიმთა აღშფოთება, ჯილდოს გადასცემენ სიტყვის თავისუფლების დაცვისათვის. თავისუფალი სიტყვის დაჯილდოების ცერემონიის ორგანიზატორებს მოხალთ აღმოსავლეთ გერმანიაში დაბადებული და გაზრდილი ანგელა მერკელის სიტყვები, რომელს ახსოვს კომუნისტური გერმანიის რეპრესიები სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ და რომ გერმანელებმა არასოდეს უნდა დაივიწყონ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თავისუფლება. საბინე სასემ, ამ ღონისძიების პროექტების მენეჯერმა, უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ კურტ ვესტერგაარდმა ჯილდო დაიმსახურა მისი სიმამაცის გამოც, რომელიც მან გამოიჩინა დემოკრატიული ღირებულებების დაცვისას მის მიმართ გამოთქმული სიკვდილით მუქარის და ძალადობის ფონზე.
კურტ ვესტერგაარდი პრესის თავისუფლების და ასრის თავისუფლების სიმბოლოა. ის თავის სიტყვებს ამყარებს საქმით და არასწორია, რომ ზოგს ამისთვის მისი მოკლასურს. სიკვდილით მუქარა ჩვენი კულტურა არ არის. ჩვენ ჩვენი უფლებებისთვის ვიბრძვით. კარგი დემოკრატიისას შესაძლებელი უნდა იყოს განსხვავებული მოსაზრებების ქონა და მათი
დანხილვა. ვესტერგაარდი ერთადერთი დანიელი კარიკატურისტი არ არის, ვინც მუჰამედი გამოსახა. 2005 წელს რამდენიმე დიდი ტერორისტული აქტის შემდეგ ევროპაში გაჩაღდა დებატები იმასთან დაკავშირებით, ხელს უწყობს თუ არა ისლამი ზოგადად ძალადობის გაღვივებას. დანიურმა გაზეთმა სულ 12 კარიკატურა გამოაქვეყნა, რომლებზეც წინასწარმეტყველი მუჰამედი იყო გამოსახული. ყველაზე დიდი გამოხმაურება ვესტერგაარდის ნახატს ხვდა წილად. მან მუჰამედი ჩალმის ნაცვლად ბომბით გამოხატა. ბომბას კი ცეცხლმოკიდებული პატრუქი მიახატა. კარიკატურები ბევრმა მუსლიმმა შეურაცხყოფელად მიიჩნია. 2006 წლის იანვარსა და თებერვალში ბევრ ქვეყანაში ჩატარდა დემონსტრაციები მათ წინააღმდეგ. დანიის დიპლომატიური ოფისები დაწვეს დამასკოსა და ბეირუთში. ათობით ადამიანი დაიღუპა ნიგერიაში შეტაკებებისას. სისხლიანი და მსხვერპლიანი იყო დემონსტრაციები ავღანეთშიც. პასუხად 20-მდე დანიურმა და კიდევ ბევრმა სხვა ევროპულმა გაზეთმა მოახდინა ნახატების რეპროდუქცია. ამას კიდევ მოჰყვა პროტესტი სუდანში, ეგვიპტეში, პაკისტანში, ინდონეზიასა და ავღანეთში. მუსლიმთა ნაწილისთვის მუჰამედის უბრალოდ გამოსახვაც მკრეხელობაა. რომელიც შარიათის კანონით სიკვდილით ისჯება. სიკვდილით ვესტერგაარცას დაემუქრნენ და არა მხოლოდ დაემუქრნენ. იანვარში ნაჯახით და დანით შეიარაღებული 28 წლის სომალელი შეიჭრა მის სახლში. ვესტერგაარდი მაშინ აბაზანაში გამყარებული კარის უკან ჩაიგეთა. საბრინე სასე, რომელიც შეგახსენებთ ამ დაჯილდოების ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ, ამბობს, რომ ნებისმიერი, ვინც შეეცდება საჯარო დებატებზე გავლენის მოხდენას სიკვდილისა და ძალადობის მუქარით, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმეს მოსაზრებას არ ეთანხმება, აფერხებს საზოგადოების განვითარებას და ზოგადად კულტურას.
ეს ჯილდოა ნიშანი ჩვენი საზოგადოების წამყვანი პიროვნებებისგან, რომ სიტყვისა და პრესის თავისუფლება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც უნდა მოხდეს, ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ. არა იარაღით, არამედ ენის და ჯილდოების იარაღით.
თუმცა ვესტერგაარც ყველა არ მიიჩნევს თავისუფალი სიტყვის დამცველად. ბოლო დღეებში ბევრი კომენტატორი პარალელსავლებდა ვესტერგაარდის კარიკატურასა და პატარა ამერიკული ეკლესიის გეგმებს შორის დაწვას ყურანი. დებატები დღესაც გრძელდება სიტყვის თავისუფლებასთან და სხვადასხვა რელიგიური და არამარტო რელიგიური ჯგუფების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით. ვარაუდობენ, რომ სულ 2 საათში გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც ილაპარაკებს ამ თემებზე.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ფასტომს მომელებო. მე გავიმეორებთ, რომ დანიელ კარიკატურის, რომელმაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი თავზე ჩავმის ნაცვლად ბომბით გამოხატა, გერმანიაში ჯილდოს გადასცემენ თავისუფალი სიტყვის დაცვისათვის. წელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ბუღაძემ, ჩვენი რუბრიკის მუსიკა-მუსიკის ავტორმა, ბოლო კვირებში რიხარდ ვაგნერზე ბევრი ილაპარაკა. ამის მიზეზად ისასახელებს ბაიროითის ფესტივალს, ვაგნერის მუსიკის ფესტივალს, რომელიც დაიხურა და ვაგნერიანაც რადიო თავისუფლების ეთერში ჩანს, სრულდება. ამ სერიიდან თავის ბოლო რეპორტაჟში ლაშა ბუღაძე ნიბელუნგების ბეჭედზე ვაგნერის 14 საათიან ტეტრალოგიაზე ილაპარაკებს ახლა მოკლედ.
თავდაპირველად ვაგნერი არც აპირებდა ამხელა მუსიკალური ტილოს შექმნას და არც იმას ფიქრობდა, რომ ნიბელუნგების ბეჭედი როგორც მისთვის, ასევე მუსიკალური სამყაროსათვის და ალბათ მთელი კაცობრიობისათვის უმნიშვნელოვანეს მოვლენად იქცეოდა. შეიძლება ითქვას, ვაგნერი მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში დაატარებდა ნიბელუნგების ბეჭედს. უკვე შემოქმედების ადრეულ ეტაპზე, მაშინ როცა ახალგაზრდა კომპოზიტორი ბელინის, დონიცეტისა და მეიერბერის ოპერების პარტიტურების კორექტურით იყო დაკავებული, ისწორედ ამ გზით შოულობდა პარიზში ცხოვრების დროს ფულს, იგი იწყებს ფიქს მასშტაბური მუსიკალური დრამების შექმნაზე. მისი მუსიკალური დრამების სიუჟეტები რადიკალურად განსხვავებული უნდა ყოფილიყო ტრადიციული, ტრივიალური საოპერო სიუჟეტებისგან, რომლითაც სავსე იყო მაშინდელი საოპერო სცენა. ვაგნერისათვის უმთავრესი მნიშვნელობა ჰქონდა თავად იდეას. სიუჟეტი იდეას, კონცეფციას უნდა მორგებოდა და არა პირიქით. დაიტ ანჰოიზერის პარიზული პრემიერის ფიასკოს შემდეგ ვაგნერი იწყებს ფიქს ისეთი ნაწარმოების შექმნაზე, რომლის არათუ დაწერას, შესრულებასაც კი ვერ გაბედავდნენ იმ დროის დიდი კომპოზიტორები თუ საოპერო თეატრები. ვაგნერის მომავლის მუსიკის კონცეფცია შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ მისი ნიბელუნგებიდან იწყება. ვაგნერი წლების განმავლობაში ამუშავებს გერმანულ სკანდინავიურ ეპოსს. თარგად იღებს უპირველეს ყოვლისა ესქილესა, ვაგნერის თქმით მას სწორედ ესქილე უყვარდა ანტიკური დრამატურგებიდან ყველაზე მეტად და ანტიკური ტრაგიკოსების ნაწარმოებებს და წერს რაინის ოქროს. ვაგნერი, როგორც ზემოთ აღნიშნე, თავდაპირველად არც აპირებდა რაინის ოქროს გაგრძელებას. თუმცა, როგორც თვითონ ყვება, ამ ოპერის დასრულების შემდეგ სრულიად შეუძლებლად მიიჩნია ძველი ღმერთების შუაგზაზე მიტოვება და მან უმოკლეს ხანში შეადგინა ჯერ შემდეგი სამი ოპერის ლიბრეტოს გეგმა, ხოლო მერე კი თავად ლიბრეტოებზე და მუსიკაზე დაიწყო მუშაობა. ასე მოყვა რაინის ოქროს ჯილდო ვალკირია, მერე კი ზიგფრიდი. ზიგფრიდზე მუშაობის დროს მას მისთვის შოული ქარტეხილები დაატყდა თავს, ვალები, სასიყვარულო ისტორიები, რევოლუციები და ასე შემდეგ. და ზიგფრიდისა და ღმერთების დაღუპვის დასრულება მხოლოდ 20 წლის შემდეგ მოახერხა. მას შემდეგ, რაც ლუდვიგ ბავარიელმა იგი თავის სამეფოში მიიწვია. ნიბელუნგების ბეჭდით გაიხსნა პირველი ბაიროითის ფესტივალიც. ახლა მე თქვენ მოგასმენინებთ ჩემს უსაყვარლეს ადგილს, ზიგლინდესა და ბრუნჰილდეს დუეტის ფრაგმენტს, სადაც ჯესი ნორმანი სრულიად გამაოგნებლად მღერის ერთ-ერთ ულამაზეს ნაწყვეტს, ფრაზას მთელი ტეტრალოგიიდან: „O Herrstes Wunder, Herrlichste Maid“. ამის შემდეგ სცენაზე შემოიჭრება განრისხებული ღმერთი ვოთანი, რომელიც თავის ქალიშვილს ბრუნჰილდეს დასჯის მოკვტავი ზიგმუნდის დაცვისათვის. ვოთანი საუკუნო ძილს მიუსჯის ცეცხლოვანი რკალის შუაგულში დატყვევებულ ბრუნჰილდეს. თუმცა ვოთანი აქ მხოლოდ განრისხებული ღმერთი არაა, ის არის მამაც, რომელიც თავის განაჩენს დასტირის. დასასრულს სწორედ ამ ბრწყინვალე ეპიზოდს მოვისმენთ ჯეიმს მორისის შესრულებით.
ძუნსვენლებო ლაშა ბუღაძემ თავის საავტორო გაცემაში მუსიკაში რიხარდ ვაგნერზე ნიბელუნგების პეჭეტზე ისაუბრა. ამით ჩვენი საღამოს პროგრამა დასრულდა. მე გემშვიდობებით ბრაგიდან გაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.